Ευχαριστούμε τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση. Θα συνεχίσουμε συντόμως. Ο πατέρας τώρα Σεραφείμ θα προσέλθει στο βήμα για να παρουσιάσει το βιβλίο «Ελλήνων Χριστών ημιδόξα», δια το οποίο ο Σύλλογος ευελπιστεί τόσο να συμβάλλει στην πνευματική άμυνα όσων προβληματίζονται από την προπαγάνδα των αρχαιολατρών και αντινομιστών, όσο και διαθέσει φιλανθρωπικό έργο τα οποιαδήποτε έσοδα προέρχουν από τη διάθεση του βιβλίου. Πατέρα Σεραφείμ.
Χριστός Ανέστη. Ομιλώντας ταπεινά εκ μέρους του γέροντός μας, του καθηγουμένου, του Ιερού Εισηχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, θέλω να σας ευχαριστήσω και να μεταφέρω τις ευχές του για την παρουσία σας εδώ σήμερα, η οποία θα ενισχύσει, όπως ξέρετε, το έργο του Συλλόγου μας. Πρωτίστως όμως ευχαριστούμε τον σεβαστό ομιλητή μας για όσα μας ανέπτυξε, καθώς βέβαια και τον εντιμότατο κύριο Δήμαρχο για την παραχώρηση της αιθούσης και όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή, στη διοργάνωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους όσοι κουράστηκαν για την πλαισίωση του φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού έργου της Μονής που επιτελείται και στον Σύλλογο. Κάτι γνωρίζουν όσοι βάζουν πάντοτε τον πατέρα Θεόδωρο να ομιλεί τελευταίος ως αποκορύφωμα μιας εκδήλωσης. Εγώ βρίσκομαι τώρα στη δυσχερή θέση, με αναπόφευκτες τις συγκρίσεις, να μιλήσω μετά από αυτόν. Μου ανετέθη να παρουσιάσω την πρώτη έκδοση του Συλλόγου, η οποία είναι το βιβλίο αυτό, το οποίο πολλοί θα γνωρίζετε ήδη, «Ελλήνων Χριστών ημιδόξα». Θα προσπαθήσουμε βέβαια να κάνουμε και ένα συσχετισμό με όσα είπε ο πατήρ Θεόδωρος για το θέμα της παγκοσμιοποίησης και του οικουμενισμού. Γιατί δυστυχώς ο πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας, συντονιζόμενος από τον ίδιο τον διάβολο, και αυτό είναι μαρτυρημένο μέσα στην Αγία Γραφή, είναι κοινός. Δεν υπάρχουν ξεχωριστοί εχθροί. Οι εχθροί δυστυχώς είναι κοινοί. Το βιβλίο «Ελλήνων Χριστών ημιδόξα», το οποίο εκδόθηκε από τον Χριστιανικό Ορθόδοξο Φιλανθρωπικό Σύλλογο των Φίλων του Εισηχαστηρίου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι επεξεργασμένη μορφή μιας απαντήσεως, η οποία εκδόθηκε στην ιστοσελίδα της Μονής προς κάποιον αναγνώστη, ο οποίος προβληματισμένος από την πολεμική των αρχαιολατρών και των νεοπαγανιστών κατά της Εκκλησίας, απίφθινε δρυμαία κατηγορία εναντίον του χριστιανισμού, εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον του μοναστηριού μας για τη σχέση της Εκκλησίας με την Παλαιά Διαθήκη και τον Ιουδαϊσμό. Αυτή η απάντηση βοήθησε, ήταν περιεκτική. Δεν μπορεί βέβαια να καλύψει το ευρύ φάσμα όλων των θεμάτων που άπτονται τη συγκεκριμένη σχέσεως, αλλά απάντησε σε συγκεκριμένα ερωτήματα με καταρτισμένες απαντήσεις. Επεξεργάστηκαν αυτές, τέθηκαν κάποια περισσότερα κείμενα, παραπομπές και βγήκε αυτό το πραγματικά ωραίο βιβλιαράκι, το οποίο για το μέγεθός του είναι πολύ περιεκτικό και μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το θέμα πολύ. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει αυτός ο πόλεμος εκ μέρους, όπως είπαμε, των αρχαιολατρών και των νεοπαγανιστών εναντίον της Εκκλησίας, διότι δήθεν η Εκκλησία λειτουργήσε ως δούριος ύπος εντός του Ελληνισμού, μεταφέροντας στοιχεία του Εβραϊσμού, του Ιουδαϊσμού, έτσι ώστε ο σημερινός Ελληνισμός να μην είναι αμυγής Ελληνισμός, αλλά να είναι νοθευμένος σύμφωνα με αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, όλη αυτή η πολεμική έχει κατατροπωθεί, έχει απαντηθεί στο διαδίκτυο και με άλλες εκδόσεις, από εκλεκτές εκδόσεις, από ιστοσελίδες οι οποίες έχουν επιδοθεί σε αυτόν τον αγώνα πολύ αποτελεσματικά. Και είναι ένα θέμα το οποίο προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι τόσο έντονο, αλλά θα επανεμφανίζεται και δυστυχώς λειτουργεί σαν υπόγειο ρεύμα. Αυτές οι κινήσεις οι αντιεκκλησιαστικές, οι οποίες σύμφωνα με προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση από την περίπου 20ετή μελέτη μασονικών κειμένων προέρχονται από την Μασονία, αυτή τη στιγμή λοφάζουν μόνο και μόνο επειδή οι συγκεκριμένες κινήσεις έχουν αποδειθεί σε πολιτικό αγώνα στον οποίο χρειάζονται την ψήφο των χριστιανών. Και έτσι αυτή τη στιγμή δεν καταφέρονται εναντίον της Εκκλησίας για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης για να προσελκύσουν περισσότερες ψήφους. Παρά τα αυτά, ακόμα και όταν αναφέρονται στην Εκκλησία, όταν αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, αποκρύπτουν και αποσιωπούν την Παλαιά Διαθήκη, τους προφήτες, τον νόμο, την ενιαία δράση και οικονομία του Θεού Λόγου στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, έτσι ώστε να παρουσιάσουν έναν εξελληνισμένο χριστιανισμό. Προσπαθούν μάλιστα να αποδείξουν ότι ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός κατά άνθρωπον, ήταν Έλληνας. Διότι καταγόμενος, λέει, από την Γαλιλαία, η οποία ήταν Γαλιλαία των Εθνών, δεν μπορεί παρά να ήταν Έλληνας, αφού μιλούσε και τα ελληνικά. Και έχουμε αυτό το αστείο σημείο, στο οποίο ο Κύριος λέει στην Σαμαρίτιδα ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί, ενώ αυτοί προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι ο Κύριος δεν ήταν Ιουδαίος, συνεπώς ο Κύριος δεν ήταν ο Σωτήρας. Δόξα τω Θεώ όμως, επειδή όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, φρόντισε το Άγιο Πνεύμα μέσω των Αγίων Πατέρων να εγκατασπείρει στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων δόγματα και διδασκαλίες οι οποίες θα φαίνονταν αργότερα στην ιστορία χρήσιμες για τον αγώνα εναντίον των αιρετικών, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία και ευκρινεί την διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τις ανάγκες οι οποίες παρουσιάζονται σήμερα. Ενώ μιλούσε ο πατήρ Θεόδωρος, έκανα τη σκέψη ότι σαν φοιτητής θεολογίας και μελετώντας περί Νεστοριανισμού, θεωρούσα ότι χάνω τον χρόνο μου, διότι τουλάχιστον ο Νεστοριανισμός, σε αντίθεση με τον Αριανισμό που επανεμφανίζεται στη Μασονία και στους ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά, σε αντίθεση με τον μονοφυσιτισμό, ο οποίος επανεμφανίζεται, εξακολουθεί να υπάρχει στην αρμενική δίθεν εκκλησία, στους Κόπτες, Αιθίωπες κτλ., νόμιζα ότι ο Νεστοριανισμός δεν θα έχει κάποια τωρινή παρουσία. Δυστυχώς έχει παρουσία στα γραπτά των Θεοσοφιστών, οι οποίοι είναι και αυτοί Μασόνοι, και οι οποίοι λένε ότι ο Κύριος δεν ήταν Θεός, αλλά ενίκησε ο Θεός στον άνθρωπο Ιησού. Οπότε έχουμε δύο πρόσωπα. Αυτό φανερώνει ότι θα χρειαστεί στα επόμενα έτη, καθώς εντείνεται ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας, η θεολογική κατάρτιση όλων μας, και δυστυχώς θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να αξιοποιήσουμε όλο το θεολογικό πλωστάσιο της Εκκλησίας μας εναντίον όσων αναφαίνονται. Για να μην εκτείνουμε πολύ περισσότερο, θα σας παρουσιάσω συνοπτικά όσο μπορώ τα περιεχόμενα του βιβλίου αυτού. Ο τίτλος «Ελλήνων Χριστών εμι δόξα» είναι τροποποίηση προς την καθομιλουμένη μιας φράσης του Αυτοκράτορος της Νικαίας Θεοδόρου Δευτέρου Λασκάρεως περί του ελληνισμού. Έζησε στα χρόνια όπου επανέρχεται η χρήση του όρου Έλληνας ως ενδεικτική εθνικότητος και όχι θρησκείας. Έτσι λοιπόν λέει ο Αυτοκράτορ Θεόδωρος ο Λάσκαρης, ο οποίος όπως και πολλοί άλλοι αυτοκράτορες ήταν και θεολόγος, συνέγραψε μάλιστα τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, τον οποίο ψάλουμε τον 15 Αύγουστο, «Ελλήνων χριστονιμούμενων κλαίος ους βαίνεται», δηλαδή η δόξα των Ελλήνων, η οποία έχει πάρει την επωνυμία του Χριστού, δεν σβήνεται. Και έτσι προέκυψε ο τίτλος του βιβλίου «Ελλήνων Χριστών εμι δόξα». Ο πρόλογος του βιβλίου είναι από τον τότε πρόεδρο του Συλλόγου και συντονιστή της σημερινής εκδηλώσεως, τον κύριο Απόστολο Καλακούδη. Στην εισαγωγή επισημαίνεται ο πόλεμος και η παραπληροφόρηση κατά της Εκκλησίας μας και κατά της Ορθοδόξου Θεολογίας στο θέμα των σχέσεων με τον Ιουδαϊσμό, και προχωρά τέλος το εγχειρίδιο αυτό το βιβλίο σε άλλα 14 κεφάλαια. Ασχολούμενον πρώτης με τα εβραϊκά ονόματα των μοναχών, κατηγορούσε το συγκεκριμένο μήνυμα τους μοναχούς γιατί έχουμε εβραϊκά ονόματα. Και παρουσιάζει εδώ σωστά η απάντηση των πατέρων, ότι έχουμε πνευματική συγγένεια. Εμείς δεν είμαστε φιλετιστές, εφόσον οι προπάτρες της Παλαιάς Διαθήκης έχουν την ίδια πίστη με εμάς, και εφόσον είναι αυτοί οι οποίοι προετοίμασαν τον ερχομό του Σωτήρα όλης της ανθρωπότητος, δεν έχουμε πρόβλημα να έχουμε τα ονόματά τους, εφόσον είναι ονόματα Αγίων, ανθρώπων οι οποίοι θεώθηκαν και με τους οποίους έχουμε πνευματική συγγένεια. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε μόνο εβραϊκά ονόματα, έχουμε και ελληνικά ονόματα, έχουμε και λατινικά ονόματα όπως είναι το Αντώνιος, έχουμε και κοπτικά ονόματα, τα οποία είναι παρμένα από το γεροντικό, ανάλογα με τους προστάτες Αγίους της Μονής, ανάλογα με τον γέροντα ο οποίος ίδρυσε το μοναστήρι και δίνει ονόματα στους μοναχούς, όπως συμβαίνει και σε μια οικογένεια, στην οποία τα ονόματα των παππούδων διαδέχονται σε κάθε γενεά. Βλέπετε, μερικοί όμως είναι τόσο έτσι δαιμονικά προσκολλημένοι σε υλικά πράγματα που τους πειράζει ακόμα και το άκουσμα του εβραϊκού. Αλλά είναι δαιμονικό και θα πω στο τέλος γιατί.
Σεραφείμ, Χεροβείμ, Ραφαήλ, πέστε μερικά
ονόματα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Όπως είπε ο πατήρ Θεόδωρος. Ραφαήλ, Γαβριήλ, Χεροβείμ, Σεραφείμ είναι όλα εβραϊκά ονόματα. Ιωακείμ, Άννα, Ιωάννης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην Αγία Γραφή και λέει ότι η Αγία Γραφή είναι εναντίον της ελληνικής ιστορίας σύμφωνα με τους αρχαιολάτρες αυτούς, αλλά ακριβώς το αντίθετο, η Αγία Γραφή μαρτυρεί για την ελληνικότητα τουλάχιστον της Μακεδονίας όπως και της υπολείπου Ελλάδος. Παίρνουμε μαρτυρίες για τον ελληνισμό μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Να σκεφτούμε ότι οι Εβραίοι κινδύνευσαν να εξελληνιστούν από τους Μακεδόνες, δεν κινδύνευσαν να εξσλαβιστούν. Συνεπώς αυτό μαρτυρεί τον ελληνισμό των αρχαίων Μακεδόνων και είναι σημαντικό. Έχουν γραφτεί ειδικές μελέτες για την Μακεδονία στην Παλαιά Διαθήκη από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Συχνών και Νευροκοπίου. Όπως επίσης γίνεται φανερό από την ανάπτυξη μέσα στο βιβλίο ότι δεν υπάρχει κάποια ρατσιστική αντιμετώπιση του ελληνισμού από την Παλαιά Διαθήκη, διότι τον ίδιο καιρό που οι Εβραίοι στην Παλαιστίνη μάχονταν με τους Μακεδόνες του βασιλέως Αντιόχου IV του Επιφανούς, τον ίδιο καιρό είχαν συμμαχία με τους Σπαρτιάτες και μάλιστα υπάρχει και επιστολή με τους Σπαρτιάτες και λέει ότι προσεύχονται οι Εβραίοι υπέρ των Σπαρτιατών, διότι είχαν συμμαχία. Συνεπώς, δεν υπάρχει φυλετική αντιμετώπιση του ελληνισμού από τον Εβραϊσμό στην Παλαιά Διαθήκη. Απλώς, διωκόμενοι οι ευσεβείς Ιουδαίοι, οι Μακαβαίοι, από τους δυστυχώς τότε Έλληνες Μακεδόνες, διωκόμενοι δηλαδή δεν τους επέτρεπαν οι Έλληνες του Αντιόχου του Επιφανούς να τελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, επαναστάτησαν και είχαμε πόλεμο. Μετά προβάλλουν αυτοί οι αρχαιολάτρες διάφορες αμαρτίες οι οποίες αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και προσπαθούν να δείξουν ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν μπορεί να είναι θεόπνευση στο βιβλίο, διότι μέσα καταγράφονται αμαρτίες των ιερών προσώπων. Ξεκαθαρίζει εδώ η ανάλυση ότι ο Θεός δεν δίνει εντολή κάποιος να αμαρτήσει, ούτε το επιτρέπει, αντιθέτως το καταδικάζει με φοβερές ποινές και αναλύει, μάλιστα ο Θεός, γιατί δεν πρέπει να γίνονται οι αμαρτίες. Η αμαρτία όμως, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όπως ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, καταγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή, διότι είναι ιστορική πραγματικότητα και για να μην απελπιζόμαστε κι εμείς, εφόσον τα ιερά πρόσωπα πολλές φορές συνέβη να αμαρτήσουν ως άνθρωποι, όπως ο προφητάναξ Δαβίδ, και εμείς και πολλοί άλλοι. Και εμείς ακόμη έχουμε ελπίδα να σωθούμε και δεν σημαίνει ότι όποιος είναι Άγιος είναι ανελιπός σε κατάσταση θεώσεως και αγιότητος, αλλά μπορεί να σκοντάψει και να πέσει. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και καταγράφεται αυτή η πραγματικότητα για να έχουμε και εμείς ελπίδα. Επίσης επισημαίνεται ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να ερμηνεύεται από ανειδίκευτους. Δεν μπορεί να πάρει ένας οποιοσδήποτε νεοπαγανιστής αιρετικός στην Παλαιά Διαθήκη και να την ερμηνεύσει σύμφωνα με αυτό το οποίο διαβάζει εκ πρώτης όψεως. Διότι ποτέ δεν παρασχέθηκε η Παλαιά Διαθήκη, όπως άλλωστε ούτε και η Καινή σε οποιονδήποτε. Δεν είναι βιβλίο που έπεσε από τον ουρανό με λεξίπτωτο για να σωθούμε. Είναι βιβλίο το οποίο λειτουργεί οργανικά μόνο μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη και ερμηνεύοντάς την επιλύει όλα τα προβλήματα αυτά και τις παρανοήσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Τονίζεται ότι κάθε εποχή κρίνεται με τα δικά της κριτήρια. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης με τα κριτήρια της Καινής. Θα θυμόμαστε ότι λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη, ούπο γάριν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Δεν υπήρχε πνεύμα Άγιος στην Παλαιά Διαθήκη σε μόνιμη ενίκηση στους Αγίους. Δεν είχε προηγηθεί η θέωση και η ανάληψη του Υιού και Λόγου, ούτε η Πεντηκοστή με την οποία μετοχετεύονται όλες οι θείες χάριτες στη δικιά μας ύπαρξη μέσω του σώματος της Εκκλησίας. Συνεπώς κρίνονται οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης με δικά τους κριτήρια. Και πολύ σωστά ρωτάει μέσα το κείμενο. Τέλος πάντων, η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει αμαρτίες των ιερών προσώπων. Αλλά αυτές οι αμαρτίες είναι ιστορική πραγματικότητα και καταγράφονται. Στα μυθολογικά κείμενα των αρχαίων, τα οποία είναι μυθολογία και μπορεί κανείς να την πλάσει όπως θέλει, γιατί καταγράφονται μέσα αισχρότητες και άλλες αθεμιτουργίες και αθέμητες πράξεις. Εκεί μπορούσε κανείς να τα παρουσιάσει όλα αγγελικά και άγια. Και αντιθέτως τα προβάλλανε τις βρωμιές και τις αισχρότητες των θεών και των ηρώων, που σημαίνει ότι αρέσκονταν σε αυτά. Ενώ η Παλαιά Διαθήκη δεν γράφει πουθενά, δεν επιδοκιμάζει πουθενά την αμαρτία, αντιθέτως την προβάλλει ως αφορμή μετανοίας. Μετά απαντάτε το ερώτημα γιατί θεωρούμε τους Εβραίους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης ως προπάτορές μας. Καταρχάς δεν τους θεωρούμε προπάτορες κατά σάρκα βέβαια, είναι κατά σάρκα προπάτορες μόνο των πρώτων χριστιανών και Αγίων της Καινής Διαθήκης, οι οποίοι ήταν Ιουδαίοι, ήταν Εβραίοι. Και αυτό γίνεται και αναφέρονται οι γενεαλογίες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ώστε να βεβαιωθεί ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος από τους προφήτες Μεσσίας και ότι σε αυτόν εκπληρώνονται οι προφητείες, διότι ακριβώς έλκει την καταγωγή του από τους δικαίους, στους οποίους προφητεύθηκε ότι από την αποσάρση από τους αμπογόνους σας θα έρθει η σωτηρία, ώστε να βεβαιωθεί ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος και όχι κάποιος άλλος. Αλλά είμαστε πνευματικά συγγενείς και πνευματικοί απόγονοι των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, διότι όπως είπαμε συνετέλεσαν στην έλευση του Σωτήρους. Στη συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο, αναφέρει τη θέση των αρχαίων φιλοσόφων στην Εκκλησία, η οποία δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί αρχαιολάτρες, θέση εξισώσεως. Μερικοί προβάλλουν από αυτούς ότι εφόσον εικονίζονται φιλόσοφοι σε μερικές εκκλησίες, και μάλιστα είναι πολύ ελάχιστες, σημαίνει ότι θεωρούνται και αυτοί άγιοι. Δεν θεωρούνται άγιοι. Αυτοί εικονίζονται στον Άρθικα και σημαίνει ότι λειτουργήσαν εισαγωγικά για τους εθνικούς, ώστε να έλθουν στην αλήθεια της Εκκλησίας.
Χωρίς φωτοστέφανα.
Τηρώντας την φωνή της συνειδήσεως και τον σπερματικό λόγο. Αυτό ακριβώς ήταν και η διαμάχη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος είναι και προστάτης του Συλλόγου, και του Βαρλάμ του Καλαβρού, ο οποίος τόνιζε την ελληνική φιλοσοφία και την ελληνική γνώση ως αφορμή πνευματικής υγείας και σωτηρίας. Και διευκρινίζεται, επειδή πολλοί αναφέρουν από αυτούς τα αναθέματα δήθεν κατά του ελληνισμού στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, διευκρινίζεται και παρατίθεται το κείμενο μέσα στο βιβλίο, ότι τα αναθέματα δεν είναι ακριβώς, δεν είναι καθόλου για την ελληνική γραμματεία και την ελληνική γνώση καθεαυτή, αλλά είναι για την ελληνική μυθολογία και την ελληνική ψευδή θεολογία. Λέει δηλαδή το ανάθεμα κατά του Ιωάννου Ιταλού την Κυριακή της Ορθοδοξίας: «Σε αυτούς που μελετούν τα ελληνικά μαθήματα και εκπαιδεύονται σε αυτά όχι μόνον χάριν παιδείας, αλλά ακολουθούν τις μάταιες δοξασίες τους, τη μυθολογία, και πιστεύουν σε αυτές ως αληθινές και παραμένουν σε αυτές σαν να κατέχουν αυτές την βεβαιότητα, ώστε κι άλλους πότε κρυφίως, πότε φανερός να τους οδηγούν σε αυτές και να τους διδάσκουν χωρίς ενδιασμούς». Συνεπώς το ανάθεμα δεν είναι για την ελληνική γνώση και γραμματεία και ρητορική, είναι για την πίστη την μυθολογική. Εξηγείται περαιτέρω στο επόμενο κεφάλαιο ο όρος ελληνισμός, ο οποίος λόγω της πολεμικής και του αντιόχου του Επιφανούς εναντίον των Εβραίων, αλλά και των πρώτων εθνικών Ελλήνων φιλοσόφων κατά του χριστιανισμού, είχε λάβει την έννοια του ειδωλολάτρη, του παγανιστή. Εξηγείται ότι αυτή ήταν η πρώτη έννοια του ελληνισμού, γι' αυτό μέσα στα γραπτά της Εκκλησίας των πρώτων πατέρων γίνεται λόγος εναντίον των Ελλήνων. Εννοεί όχι φιλετικά, εννοεί θεολογικά, θρησκευτικά, εναντίον αυτών δηλαδή που ακολουθούν την ελληνική θρησκεία. Αντιθέτως, στα τέλη της πρώτης χιλιετίας και στις αρχές της δεύτερης, καθώς περιορίζεται, και το έχει αναλύσει ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, καθώς περιορίζεται η αυτοκρατορία στα κατεξοχήν ελληνικά εδάφη του κεντρικού κορμού της, στη σημερινή Ελλάδα, στις ακτές της Μικράς Ασίας, στον Πόντο κτλ., τόσο περισσότερο το όνομα Έλλην και Ελληνισμός αρχίζει πάλι να λαμβάνει την αρχαία του σημασία, την εθνική. Στο επόμενο κεφάλαιο, με τον τίτλο «Εκκλησία και Ελληνισμός», αναπτύσσεται με βάση τον πατέρα Γιώργο Φλωρόφσκι η αξία του ελληνισμού για τη θεολογία. Και θα διαβάσω αυτό το απόσπασμα, το οποίο είναι σημαντικό. Έτσι, ένα πολύ ωραίο απόσπασμα. Λέει ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι ο Μακαριστός: «Ο ελληνισμός έχει αποκτήσει αιώνιο χαρακτήρα μέσα στην Εκκλησία. Έχει ενσωματωθεί στη σάρκα της, έχει γίνει αιωνία κατηγορία της χριστιανικής υπάρξεως. Δεν εννοώ φυσικά τον ελληνισμό ως εθνική ιδέα ή τον ελληνισμό της συγχρόνου Ελλάδος ή εκείνων των καθυστερημένων και κάθε άλλο παρά νόμιμων ελληνικών φιλετισμών. Εννοώ την χριστιανική αρχαιότητα, τον ελληνισμό των δογμάτων, τον ελληνισμό της λατρείας, τον ελληνισμό της εικόνος. Η χριστιανική λατρεία έχει σφραγιστεί διαπαντός με το ελληνικό ύφος της ευσεβίας των μυστηρίων. Και καταλήγει, ένας μόνον τρόπος υπάρχει για να είναι η θεολογία μας καθολική, να είναι ελληνική. Μόνον εν το ελληνισμό μπορεί να είναι κανείς αληθώς καθολικός». Βλέπουμε λοιπόν ότι ό,τι καλό από τον ελληνισμό έχει διασωθεί, το έχει διασώσει η Εκκλησία. Και όχι βέβαια η ανύπαρκτη εδώ και 2.000 χρόνια αρχαιολάτρες. Και έχει διατηρηθεί και έχει συντηρηθεί μέσα στην Εκκλησία. Στο επόμενο κεφάλαιο, που αναπτύσσεται το θέμα της σχέσης Εκκλησίας και Σιωνισμού, γίνεται η διάκριση από την Μονή, η οποία είναι μια άγνωστη διάκριση και πρέπει να την έχουμε υπόψη, είναι μεταξύ Σιωνισμού και Πανσιωνισμού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει τον Σιωνισμό να τον εννοούμε ως Πανσιωνισμό με την ιμπεριαλιστική του έννοια, δηλαδή με την τάση των πολύ δυνατών οικονομικά και πολιτικά Εβραίων να εξαπλώσουν την κυριαρχία τους σε όλη την γη οικονομικά και πολιτικά και τελικώς και θρησκευτικά, με την αποδοχή του Μεσσία τους, που για εμάς είναι ο Αντίχριστος. Μέσα στο Ισραήλ, σιωνισμός εννοείται ως πατριωτισμός. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην χρήση του όρου αυτού και να το διευκρινίζουμε πώς τον εννοούμε. Ο σιωνισμός έχει καταδικαστεί από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών το 1975 με την απόφαση 3379 ως ρατσισμός. Βέβαια, αργότερα αναιρέθηκε αυτή η απόφαση μετά από κάποιες δεκαετίες. Η Εκκλησία είναι εναντίον του πανσιωνισμού και παραθέτει το βιβλίο ονόματα θεολόγων και κληρικών οι οποίοι έχουν συγγράψει και έχουν καταφερθεί εναντίον του πανσιωνισμού. Το πράγμα το οποίο δεν βλέπουμε σε αυτούς τους αρχαιολάτρες. Εμάς κατηγορούν για σιωνιστές, αλλά αυτοί δεν αποδίονται σε κάποιον σοβαρό αντιπανσιωνιστικό αγώνα ποτέ, το οποίο θα αναπτύξουμε και μετά. Το παρακάτω έχει κεφάλαιο, έχει τίτλο «Η Παλαιά Διαθήκη είναι αντισιωνιστική». Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξενήσει τους πολλούς, διότι παντού μες στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η Σιών και η Σιών. Αλλά η Σιών αναφέρεται για τον ρόλο που έπαιζε τότε, ως μέρος στο οποίο θα εμφανιζόταν ο Μεσσίας και τον οποίο θα εξαπλωνόταν το κήρυγμα της σωτηρίας, Γι' αυτό και η Εκκλησία ονομάστηκε Νέα Σιών, για να μεταβιβάζεται πια αυτή η ιδιότητα πάνω της, διότι ακόμα και αν χάναμε τα Ιεροσόλυμα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία είναι πια η Σιών. Και όπου αναφέρεται Σιών μέσα στα κείμενα, τα ημνογραφικά και αλλού, αναφέρεται η Νέα Σιών, η Εκκλησία. Η Παλαιά Διαθήκη είναι αντιουδαϊκή μετά τον Χριστό, γιατί? Διότι πλέον κηρύσσει τη λήξη του Μωσαϊκού νόμου, ελθόντος του Χριστού δεν χρειάζεται πια Μωσαϊκός νόμος, που ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν. Η ίδια η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι θα προέλθει νέος νόμος, όχι από το Σινά, Μωσαϊκός νόμος, νέος νόμος από την Ιερουσαλήμ. Και ήταν το Ευαγγέλιο, είναι το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, προκήρυσε ότι θα υπάρξει νέα παγκόσμια θυσία, το οποίο είναι εντελώς αντιουδαϊκό, διότι ο Ιουδαϊσμός προϋποθέτει θυσίες μόνο στα Ιεροσόλυμα στον Νότο Σολομόντος. Αυτό που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει είναι ότι ο Ιουδαϊσμός, ενώ προβλέπει πάρα πολλές θυσίες, εξυλασμού και άλλες, αυτή τη στιγμή δεν τις επιτελεί. Οι συναγωγές δεν είναι ναοί. Οι συναγωγές είναι ευκτήριοι οίκοι. Ο μόνος ναός του Ιουδαϊσμού είναι ο γκρεμισμένος εδώ και 2.000 χρόνια περίπου, ναός του Σολομόντος, για τον οποίο πασχίζουν με κάθε μέσο να τον ανοικοδομήσουν. Και θα το δούμε αυτό εν συνεχεία. Η Παλαιά Διαθήκη επίσης προκηρύσσει την εξάπλωση στα έθνη και όχι τον προσελητισμό των εθνών στον Ιουδαϊσμό και λέει ότι θα δοθεί νέο όνομα. Δεν θα καλούνται πια οι Ιουδαίοι αυτοί οι οποίοι θα είναι του νέου νόμου. Θα έχουν νέο όνομα και αυτά εκπληρώθηκαν όλα στον χριστιανισμό. Και τέλος, οι ευσεβέστεροι Ιουδαίοι της εποχής της Καινής Διαθήκης, η Παναγία μας, ο Άγιος Άνης ο Πρόδρομος, ο Γαμαλίλ ο νομοδιδάσκαλος, ο Θεοδόχος Σιμεών, η Άννα η θυγάτηρ Φανουήλ, όλοι αυτοί ήταν Εβραίοι οι οποίοι άλλαξαν και αποδέχθηκαν τον Μεσσία και συνεπώς πάβει ο Ιουδαϊσμός. Τον εγκατέλειψαν δηλαδή τα πιο άξια πρόσωπά του. Εν συνεχεία αναπτύσσεται ο τίτλος «Αιρετική και Ιουδαϊσμός». Εδώ ήθελα να δείξει το εγχειρίδιο και η απάντηση της Μονής Παντοκράτορος ότι σε αντίθεση με την Ορθοδοξία το θέμα των σχέσεων της Εκκλησίας με τον Ιουδαϊσμό αντιμετωπίζεται δυστυχώς διαφορετικά στις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Αυτή τη στιγμή πολεμείται η Ορθοδοξία παγκοσμίως, διότι η Ορθοδοξία ουσιαστικά είναι η μόνη η οποία θεολογικά διασώζει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του Αντιχρίστου, με βάση τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Αυτά που λέμε ότι ο Μεσσίας των Εβραίων θα είναι ο Αντίχριστος, ουσιαστικά του διακηρύσει πια μόνο η Ορθοδοξία επισήμως. Γιατί? Διότι ο Προτεσταντισμός έχει αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό ρεύμα μέσα του, το οποίο το εκφράζουν Αμερικανοί Ευαγγελικοί Προτεστάντες, το κίνημα του Χριστιανικού Σιωνισμού, Christian Zionism, το οποίο λέει με βάση τη θεωρία της αρπαγής ότι θα γίνει η αρπαγή των εκλεκτών στον ουρανό τη στιγμή που θα έρθει ο Αντίχριστος, οι χριστιανοί αυτοί δεν θα υποστούν διωγμούς και μετά το πέρας των διωγμών του Αντιχρίστου θα κατέλθουν από τις νεφέλες από τον ουρανό και θα βασιλεύσουν επί γης με τον Χριστό, ο οποίος θα βασιλεύσει επί χριστιανών και Ιουδαίων. Συνεπώς, έχει σπαρεί μέσα στον Προτεσταντισμό η προϋπόθεση της αποθήκης του Αντιχρίστου. Διότι οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ο μόνος τρόπος να προφυλαχθούμε από τον Αντίχριστο είναι να μην δεχτούμε ποτέ Μεσσία επί γης. Μας το προειδοποιήσει ο ίδιος ο Κύριος. Αν σας πούνε ότι είμαι σε τάδε δωμάτιο, στο τάδε μέρος, μην πάτε. Διότι θα έρθω σαν αστραπή από τους ουρανούς. Και ο παπισμός επίσης δυστυχώς κάνει θεολογικές υποχωρήσεις. Έχει αποδεχθεί ότι την ευθύνη για τη σταύρωση του Κυρίου την φέρουν οι Ρωμαίοι και ο Πιλάτος και όχι οι Ιουδαίοι. Ενώ με ένα πολύ επίσημο στόμα κάποιο καρδιναλίου είχε διακηρύξει ότι ο Ιούδας δεν έφταιγε, ήταν μέρος της θείας προνοίας για να επιτελεστεί το σωτήριο έργο του Κυρίου. Εν συνεχεία, πολύ ορθώς επισημαίνεται για αυτούς τους αρχαιολάτρες οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν και μια σχέση με την Καινή Διαθήκη, ότι η άρνηση της Παλαιάς Διαθήκης συνιστά για την Εκκλησία αίρεση. Είναι η γνωστή αίρεση του αντινομισμού, δηλαδή της αντιθέσεως στον Παλαιό Νόμο, η οποία αναπτύχθηκε στους κόλπους του γνωστικισμού, που έλεγε ο γνωστικισμός ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο κακός Θεός δημιουργός. Αυτή η θέση έχει περάσει στην Θεοσοφική Εταιρεία, που είναι μια πολύ βαθιά και δυνατή παραφιάδα της Μασονίας. Και τονίζεται ότι απλώς εμείς διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη πρέπει να κατανοούμε ότι αλλάξαν οι πνευματικές προϋποθέσεις της ανθρωπότητας. Η Παλαιά Διαθήκη για την εποχή της ήταν Αγία Γραφή, διότι εξέφραζε το θέλημα του Θεού, αλανθάστος. Αλλά φυσικά αλλάζουν οι προϋποθέσεις, όπως είπαμε, με το έργο του Κυρίου και την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στη Νέα Εκκλησία, Οπότε, σαφώς, αυτή η αυστηρότητα και το άτεγκτο του νόμου, σε πολλές περιπτώσεις, όπως και όλο το τελετουργικό έρεται, δεν χρειάζεται πια ούτε θυσίες, ούτε προσφορές θυμιαμάτων, ούτε ενός του Σολομώντος. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του προφήτου Ηλιού, το οποίο αρνεί το Κύριος. Του λένε οι μαθητές, θέλεις Κύριε να προσευχηθούμε να κατεβεί πυρ, όπως έκανε ο προφήτης Ηλίας, σε αυτούς που δεν σε δέχθηκαν. Και τους λέει ο Κύριος, δεν καταλάβατε ποιανού πνεύματος είστε εσείς. Λοιπόν, άλλο το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο προφήτης Ηλίας καταδικάζεται από τον Κύριο, διότι ο ίδιος ο Κύριος στο ίδιο Ευαγγέλιο, λίγο νωρίτερα, επαινεί τον προφήτη Ηλία για την πίστη του με την οποία σταμάτησε τη βροχή. Επίσης, τονίζεται ότι η Καινή Διαθήκη πολεμεί τον αντίχριστο Ιουδαϊσμό. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν το ανάγνωσμα της Εκκλησίας πριν σχηματιστεί η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, η Καινή Διαθήκη αποδέχεται την Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά, όμως, δεν αποδέχεται, όπως είπαμε, τον μεταχριστιανικό Ιουδαϊσμό. Αναφέρεται ένα τεμάχιο από την Καινή Διαθήκη, στο οποίο αναφέρονται έτσι πολύ οξέα λόγια εναντίον των Ιουδαίων και κυρίως αναφέρεται αυτό που γράφει η Αποκάλυψη, ότι οι δύο προφήτες οι οποίοι θα έλθουν πίσω στην γη για να κηρύξουν πριν τον ερχομό του Αντιχρίστου, ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ εννοούνται, θα θανατωθούν στην πόλη η οποία καλείται πνευματικός Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Εννοούνται τα Ιεροσόλυμα. Καταλαβαίνουμε πόσο αντιουδαϊκό είναι κανείς να πει την Ιερουσαλήμ, Σόδομα και Αίγυπτο. Και μόνο αυτό το πράγμα, αν κρατήσουμε στο μυαλό μας, για οποιονδήποτε αρχαιολάτρη που θέλει να μας πείσει ότι η Καινή Διαθήκη είναι Ιουδαϊκή, είναι συντριπτικό επιχείρημα. Τονίζεται επίσης μέσα στο βιβλίο ότι η Καινή Διαθήκη προϋποθέτει την Παλαιά. Η Παλαιά επικρίνει τους Εβραίους ως λαό σκληροτράχυλο. Δεν τους επαινεί και πολύ η Παλαιά Διαθήκη τους Ιουδαίους. Αλλά γιατί στηρίζεται ο εβραϊκός λαός? Διότι ο Θεός είχε υποσχεθεί στους προπάτορες ότι μέσω του εβραϊκού λαού θα έρθει η σωτηρία. Συνεπώς, αν τονίζονται οι υποσχέσεις του Κυρίου και η πλήρωσή τους, είναι και κυρίως για να τηρηθεί η αξιοπιστία του Θεού. Αν δεν ετηρούνται οι υποσχέσεις στους προπάτορες, ο Θεός δεν θα εφαίνεται ο αληθής. Αφού υποσχέθηκε ο Θεός και τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα, έπρεπε να εκπληρωθούν, έστω και μέσα από αυτόν τον σκληροτράχυλο λαό. Όσοι επέδειξαν πίστη στο Θεό σώθηκαν. Και κυρίως ο ρόλος του Εβραϊσμού, του Ιουδαϊσμού, ήταν ώστε να προέλθει μέσα από αυτόν η Θεοτόκος. Ευδόκησε συνεπώς η Αγία Τριάς και ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός, ο οποίος είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είναι ο Θεός Πατήρ, ευδόκησε μέσα από τους προπάτορες να δημιουργήσει αυτή την σειρά αγιότητος και ευσεβούς παραδόσεις από την οποία θα προερχόταν η Θεοτόκος, η οποία έπρεπε φυσικά να ανατραφεί σε ένα ευσεβές περιβάλλον. Και το σημαντικότερο, νομίζω, τέλος και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, είναι οι συνέπειες που θα είχε στη θεολογία μας η απόρριψη της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα απ' όλα θα υπήρχε αμφισβήτηση του αλαθήτου της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία είναι αυτή η οποία αλαθήτως δέχτηκε την Παλαιά Διαθήκη ως την Αγία Γραφή της. Και πόσες φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη τονίζεται η αξία της Παλαιάς Διαθήκης. Άγιος ο νόμος και Αγία η εντολή. Και όπως είπαμε, ήταν το ανάγνωσμα των πρώτων χριστιανών η Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχαν τα λιτά βιβλία της Καινής Διαθήκης από εδώ και από εκεί μέχρι που στον 3ο αιώνα περίπου συντέθηκε η Καινή Διαθήκη από αυτά. Και από εκεί ωφελούνταν και μάθαιναν το θέλημα του Θεού από τους ψαλμούς, από την προφορική παράδοση βέβαια των Αποστόλων και από τις προφητείες. Αν αρνηθούμε επίσης την Παλαιά Διαθήκη, θα υπάρχει άγνοια της ανθρώπινης ιστορίας. Ήδη τώρα που αποδεχόμαστε την Παλαιά Διαθήκη, πώς επηρεάζονται ανάμεσά μας νέοι άνθρωποι από όλες αυτές τις βρώμικες θεολογικές απόψεις που προβάλλουν κανάλια αμερικανικά και αγγλικά για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος και διάφορες άλλες θεωρίες. Γνωρίζουμε για την πτώση, για το πώς ήταν η ανθρωπότητα πρώ και μετά της πτώσεως, για το ρόλο της ειδωλολατρίας, για τις προφητείες οι οποίες εκπληρώθηκαν, που είναι ένα πολύ ισχυρό σημείο απολογητικό υπέρ του χριστιανισμού, χάρη στην Παλαιά Διαθήκη. Αν σβήσουμε την Παλαιά Διαθήκη, χάνονται όλα αυτά. Και έτσι, στο τρίτο σημείο της ανάπτυξης, ο χριστιανισμός θα εμφανίζεται ως μια καινοτομία. Ξαφνικά εξεπίδησε ο Χριστός ως ένας καλός διδάσκαλος, σύμφωνα και με τόσους άλλους ιδρυτές θρησκειών, όπως προβάλλει η Μασονία δυστυχώς, χωρίς κάποια προϊστορία, χωρίς κάποια προετοιμασία, εμφανίζεται ένα νοηματικό και ερμηνευτικό κενό, αν αρνηθούμε την Παλαιά Διαθήκη. Και κυρίως ότι αρνούμαστε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός θυμήθηκε μετά από κάποιες χιλιάδες χρόνια την ανθρωπότητα και έστειλε τον Χριστό. Γνωρίζουμε την Παλαιά Διαθήκη ότι υπήρχε όλη αυτή η οικονομία η οποία οδήγησε στην κορύφωσή της στο έργο του Χριστού. Θα παρερμηνευτεί το πρόσωπο του Χριστού. Γνωρίζουμε τώρα ποιος είναι ο Χριστός. Γνωρίζουμε και από τις προφητείες γνωρίζουμε και όλο το Ιουδαϊκό περιβάλλον της Καινής Διαθήκης, της κοινωνίας της Ιουδαϊκής, το γνωρίζουμε με βάση την Παλαιά Διαθήκη. Αλλιώς μπορεί να μας παρουσιάσουν μερικοί, και μην το γελάτε διότι πραγματικά γίνεται αυτό, μπορεί να μας παρουσιάσουν τον Χριστό σαν εξωγήινος. Υπάρχει λεγόμενη αστροθεολογία και ουφοθεολογία, οι οποίες προσπαθούν να περάσουν αυτές τις απόψεις. Και όλα αυτά προέρχονται και πάλι το λέω, και ας με συγχωρέσετε, από τη Μασονία και την Θεοσοφία. Τέλος, αν αρνηθούμε την Παλαιά Διαθήκη, όλες οι προφητείες της, οι οποίες αναφέρονται στον Ιησού και εκπληρώνονται μόνο στον Ιησού, δεν μπορούν να εκπληρωθούν πουθενά αλλού, χάνονται από εμάς, και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να δεχθεί η ανθρωπότητα έναν νέο Μεσσία, όπως και τον περιμένει, τον Αντίχριστο. Και θα πω παρακάτω, βγαίνοντας λίγο από τα στενά περιθώρια του βιβλίου, για να ανοίξει ο δρόμος λοιπόν, ώστε να φανεί ότι ο πραγματικός Μεσσίας των Εβραίων δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο πραγματικός Μεσσίας, αλλά είναι αυτός που θα έρθει. Αυτό αν αρνηθούμε την Παλαιά Διαθήκη. Ας σκεφτούμε ότι η προφητεία του Δανιήλ, η λεγόμενη προφητεία των 70 εβδομάδων, η οποία βγήκε το 538 π.Χ. από τον προφήτη Δανιήλ και αναφέρεται στα γεγονότα από το 450 π.Χ. και για 70 εβδομάδες, επαληθεύει ακριβώς μόνο στο πρόσωπο του Χριστού. Λέει ότι θα παρέλθουν 70 εβδομάδες από το 450 π.Χ., που είναι η επιστροφή των Ιουδαίων από την αιχμαλωσία, μέχρι την ολοκλήρωση του Μεσσιακού έργου. Συνεπώς, 450 π.Χ. συν 33 μετά Χριστόν, έχουμε και κάποιο κενό εκεί χρόνων, διότι η σημερινή χρονολογία που αποδεχόμαστε συμβατικά ως ένα μετά Χριστόν, ως μηδέν, δεν είναι ακριβώς καθορισμένη, εκπληρώνεται μόνο στον Ιησού. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί ούτε με 490 χιλιετίες, ούτε με μήνες, ούτε με ημέρες, ούτε με ώρες. 70 εβδομάδες, 490 εννοούνται μόνο ως έτη και ερμηνεύονται ακριβώς και εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτό στην περίπτωση του Μεσσία που τώρα αναμένουν οι Εβραίοι και τον προετοιμάζουν. Στον επίλογο τίθενται δύο ερωτήματα από την Μονή μες στο εγχειρίδιο αυτό. Το πρώτο είναι γιατί δέχεται την πολεμική περί Ιουδαϊσμού η Εκκλησία, ότι προβάλλει και προωθεί τον Ιουδαϊσμό, ενώ υπάρχουν μυστικές εταιρείες, οι οποίες, και εννοείται βέβαια η Μασονία, οι οποίες είναι κατεξοχήν εμποτισμένες από τον Ιουδαϊσμό και τίθενται στο απειρόβλητο. Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί υπάρχει τέτοιος προβληματισμός με το άκουσμα, το ότι ακούγονται εβραϊκά ονόματα, το ότι ακούγονται οι ψαλμοί μες στην Εκκλησία. Γιατί, μήπως και εμείς έχουμε κάποιον φιλετισμό και ρατσισμό, ώστε να θέλουμε να ακούμε μόνο ελληνικά? Ποιος άλλος πολιτισμός το έκανε αυτό? Αντιθέτως, ο ελληνικός πολιτισμός, ο προ-Χριστού, ήταν ανοιχτός και σε άλλες θεότητες και σε άλλα ρεύματα, τα οποία τα δέχτηκε και τα ενσωμάτωσε. Μέχρι που τελικά ενσωμάτωσε και τον χριστιανισμό και καταπόθηκε από αυτόν και θεώθηκε από αυτόν. Εδώ, επεκτείνοντας λίγο την προβληματική του εγχειριδίου, θέλω να αναπτύξω λίγο το τελευταίο θέμα που θέσαμε για τις μυστικές εταιρείες. Όπως είπαμε, ο Ιουδαϊσμός είναι το κέντρο και είναι ο πυρήνας των μυστικών εταιρείων, από τις οποίες προέρχεται και ο συγκεκριμένος πόλεμος. Υπάρχουν πολύ σαφή στοιχεία για την προέλευση όλων αυτών των αρχαιολατρικών και νεοπαγανιστικών κινήσεων μέσα από τη Μασονία και τον Θεοσοφισμό. Και ενώ αυτές οι δύο μυστικές εταιρείες και όλες οι θυγατρικές τους είναι πολύ εμποτισμένες από τον Ιουδαϊσμό, ποτέ δεν πολεμούνται για αυτό το πράγμα από τους αρχαιολάτρες, μόνο έτσι φραστικά, ότι εμείς δεν είμαστε μασόνοι και είμαστε εναντίον. Καμία όμως θεολογική αναφορά, όπως γίνεται θεολογικός πόλεμος κατά της Εκκλησίας. Αναφέρεται μέσα εδώ ένα μέχρι τώρα άγνωστο κομμάτι της μασονικής ιστορίας, και αυτό είναι μια συμβολή του εγχειριδίου αυτού από τον συγγραφέα George Oliver, μασόνο, ο οποίος ένα έτος πρώτου θανάτου του, το 1866, είπε τα εξής συγκλονιστικά, τα οποία ταιριάζουν και με όλα όσα γνωρίζουμε, αλλά που μέχρι τώρα όμως δεν τα ομολογούσε η Μασονία, φανερά. Λέει, η τελευταία μεγάλη στοά, η οποία θα λάβει χώρα επί γης, θα συγκληθεί στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ ή της Κρίσεως, όταν θα ανακληθούν οι αιχμαλωσίες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, και όλα τα έθνη θα συναχθούν μαζί σε μία πίμνη κάτω από έναν ποιμένα. Συνεπώς, η Μασονία περιμένει Μεσσία. Ο Μεσσίας αυτός της Μασονίας θα έρθει πάνω σε μια ενωμένη πίμνη της ανθρωπότητος, Ο Μεσσίας αυτός της Μασονίας θα έρθει όταν θα ανακληθούν οι αιχμαλωσίες των Ιουδαίων, το οποίο έγινε το 1948 με την επιστροφή των Ιουδαίων στην Αγία Γη. Η τελευταία μεγάλη στοά, που σημαίνει πια και την ολοκλήρωση και πάυση του έργου της Μασονίας, θα γίνει τότε και που θα γίνει στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ είναι η κοιλάδα μεταξύ του όρους των Ελαιών και των Ιεροσολύμων και είναι ακριβώς το μέρος όπου είναι ο ναός του Σολομώντος. Και βέβαια δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι ο ναός του Σολομώντος κατέχει κεντρική θέση στην θεολογία και την ανθρωπολογία της Μασονίας, είναι σύμβολο της ανθρωπίνης υπάρξεως. Και ενώ μέχρι τώρα λέγανε ότι τον ναό του Σολομώντος τον έχουμε μόνον ως σύμβολο, από αυτό αποδεικνύεται ότι τον πραγματικά προετοιμάζονται για την ανοικοδόμησή του, ώστε να έρθει ο Αντίχριστος. Διότι γνωρίζουμε από τους Αγίους Πατέρες, από τον Άγιο Ιππολίτο Ρώμης, από τον Άγιο Φρεμτοσύρα, από τον Άγιο Άντο Δαμασκηνό, ότι οι Εβραίοι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον ερχομό του Μεσσία, τον οποίο, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, πρέπει να εγκαθιδρύσουν μέσα στον ναό του Σολομώντος. Και αυτό ακριβώς προετοιμάζει η Μασονία και έχουμε εδώ την φανερή ομολογία. Το πρόβλημα, εκτός από αυτά που αναπτύξαμε, το γενικό πρόβλημα είναι ότι η Ορθοδοξία αποτελεί τον κυριότερο εχθρό αυτής της προοπτικής του Ιουδαϊσμού αυτή τη στιγμή, διότι όπως είπαμε, κηρύσσει μέσω των Αγίων Πατέρων ότι ο αναμενόμενος Εβραίος Μεσσίας θα είναι ο Αντίχριστος. Συνεπώς η δικιά μας θεολογική πίστη αντιβαίνει στις δικές τους πολιτικές επιδιώξεις. Το 1962 στο περιοδικό Look, ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεν Γκουριόν, είχε πει ότι σε 25 χρόνια από σήμερα θα πέσει το Ανατολικό Μπλοκ, όλη η Ευρώπη θα ενωθεί, εκτός από τη Ρωσία, και σταδιακά θα ενωθεί και η ανθρωπότητα, όπου μια κυβέρνηση των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τα Ιεροσόλυμα θα κυβερνά τον κόσμο. Βλέπουμε πώς συμβαδίζουν αυτά που θέλει η Μασονία, αυτά που λέει ο Ιουδαϊσμός, και μαρτυρούνται και από πολλές άλλες πηγές. Μέσα από τα γραπτά της Θεοσοφικής Εταιρείας, η οποία ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε σήμερα New Age, νέα εποχή, η οποία έχει διαποτίσει τη μουσική βιομηχανία, αυτά που ακούνε τα παιδιά σας, όλη η νεολαία μας, έχει διαποτίσει τις χολιγουντιανές ταινίες, έχει διαποτίσει τα περιοδικά, αυτά μαθαίνουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή, είναι ακριβώς η έλευση ενός Μεσσία, τον οποίο προετοιμάζουν. Με διάφορους τρόπους, δεν θέλω να έρθω σε λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι μόνο εμείς οι χριστιανοί και κυρίως οι Ορθόδοξοι, όπως είπαμε, αντιδρούμε. Οι μουσουλμάνοι περιμένουν τον τελευταίο προφήτη, τον Ιμάμ Μαγδί. Οι Ιουδαίοι περιμένουν τον Μεσσία τους. Οι Ινδουιστές περιμένουν τον Κρίσνα. Οι Βουδιστές περιμένουν τον Πέμπτο Βούδα. Όλοι περιμένουν κάποιο επηγής Μεσσία. Μόνο η Ορθοδοξία διακηρύσσει ότι ο Μεσσίας πια δεν αναμένεται επηγής. Διότι έχουμε πια λοιπόν μια ενωμένη θρησκευτική προπαρασκευή μέσω της Μασονίας κιόλας για την έλευση του Αντιχρίστου. Και η Ορθοδοξία είναι η μόνη που αντιδρά. Σε αυτό το πλαίσιο κατανοείται και ο οικουμενισμός. Και βλέπουμε, λογικά σκεπτόμενοι, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια κίνηση για παγκοσμιοποίηση οικονομική, πολιτική και πολιτιστική. Νομίζω κανείς από εμάς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό, και να μείνει έξω η θρησκεία. Ήταν δυνατόν αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα έθνος, μια ανθρωπότητα, με μια κυβέρνηση πολιτική, οικονομική, να αφήσουν εκτός την θρησκεία, η οποία είναι το σημαντικότερο και πιο καθοριστικό κομμάτι της ζωής μας, ο πιο καθοριστικός παράγοντας? Και ποια είναι λοιπόν αυτή η κίνηση η οποία οδηγεί την θρησκεία στην παγκοσμιοποίηση? Είναι ο οικουμενισμός, για τον οποίο μας αναφέρθηκε ειδικότερα ο πατήρ Θεόδωρος. Εμείς μπορεί να βλέπουμε στενά τώρα την χριστιανική του προοπτική, την ένωση των ψευδοεκκλησιών, των αιρετικών με την Ορθοδοξία. Αλλά είναι ευρύτερο κίνημα το οποίο σταδιακά θα προωθηθεί και με τις άλλες θρησκείες. Μερικοί μιλούν για μονοεθιστικές θρησκείες Ιουδαϊσμού και Ισλαμισμού. Τον Ισλαμισμό τον αφήνω γιατί είναι πολύ εμφανές. Ο Ιουδαϊσμός δεν είναι πια μονοθεϊστικός. Ο Ιουδαϊσμός δεν είναι πια παλαιοδιαθηκικός. Ο Ιουδαϊσμός έχει αφήσει την Παλαιά Διαθήκη στο περιθώριο, έχει αποδειχθεί τις δραβινικές θεολογίες του Ταλμούδ ως την κυριότερη πηγή του, έχει αποδειχθεί την εβραϊκή μαγεία της Καμπαλά ως το κύριο μυστικιστικό του ρεύμα από το οποίο εμποτίζεται και το οποίο διαρχέει μέσω της Μασονίας παντού. Και συνεπώς κατευθύνεται από αυτές τις δυνάμεις. Και η Καμπαλά δεν είναι καθόλου μονοθεϊστική. Αλλά δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο κατανοούνται και οι πολεμικοί, αυτοί οι μασονικοί. Ουσιαστικά και η αρχαιολατρική εναντίον της Ορθοδοξίας μας και εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία διασώζει τα αληθή χαρακτηριστικά του Μεσσίου, ο οποίος έχει έλθει και έχει επιτελέσει το έργο του και αναμένεται πια η Δευτέρα Παρουσία. Έτσι κατανοούνται και όλα όσα ωραία μας είπε ο πατήρ Θεόδωρος και τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.